havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 14-iyul, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga tashrif buyuradi. Afg'onistondagi masjidda ro'y bergan portlashda o'nlab kishi jarohat oldi. Qirg'iziston sohlar tashkiloti Azimjon Asqarovning ozod etilishini talab qilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bugun 14-iyul kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri matbuot xizmati ma'lum qildi. Toshkentda Lavrov ishtirokida O'zbekiston-Rossiya muntazam muloqoti doirasida uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgan, deyiladi vazirlik ma'lumotida. Mazkur muzokaralar davomida ikki tomon kun tartibi va xalqaro siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Rossiyani Ukraina iqtisodini kasodga uchratish maqsadida o'z tasarrufidagi barcha imkoniyatlarni ishga solayotganlikda aybladi. 13-iyul kuni Vashingtondagi AQSh Ukraina biznes forumida chiqish qilgan Baydenning aytishicha, Rossiya barcha imkoniyatlardan foydalanib, Ukraina suvereniteti va barqarorligiga putur yetkazmoqchi. Kreml Ukraina iqtisodini inqirozga olib kelishi mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratishga urinmoqda va biz bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak, deya qo'shimcha qildi vitse-prezident. Jo Bayden ishtirokidagi AQSh-Ukraina biznes forumi Qo'shma Shtatlardan mazkur sobiq Sovet ittifoqi davlatiga kiritilayotgan sarmoyalar ko'lamini oshirishni maqsad etgan. Bayden Kremlga nisbatan Kiyev, Vashington va Bryussel tarafdan ilgari surilgan ayblovlarni yana bir bor tilga olib, Rossiya-Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklayotganini aytdi. Rossiya hukumati rus askarlari, yollanma jang rus tanklari, rus raketalarini Ukrainaning qator hududlariga, ayniqsa Donbassga yuborishni davom ettirmoqda, dedi Jo Bayden. Afg'oniston shimolida masjid ichida ro'y bergan portlash natijasida o'nlab kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati rasmiylarining bildirishicha, bomba 13-iyul kuni viloyatdagi Puli Xumri shahridagi masjidda namozxonlar iftorlikka hozirlik ko'rayotgan paytda portlagan. Viloyat politsiyasi rahbari Abduljabbor Purdeli portlovchi modda masjid binosi ichiga o'rnatilgan bo'lganini bildirdi. Voqea uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Dushanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida yo'l chetiga o'rnatilgan ikki bombaning birinchisi portlashida hech jabr ko'rganlar yo'qligi xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda mahalliy inson huquqlari tashkiloti yana bir bor o'sh voqealaridan so'ng bir umrga qamalgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni ozod etish talabi bilan chiqdi. 13-iyul kuni e'lon qilingan bayonotida Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti Asqarovning ishini ko'rib chiqishda adolatsizlik va diskriminatsiyaga yo'l qo'yilganini aytib, sog'lig'i keskin yomonlashgan faolni darhol ozodlikka chiqarishni talab qiladi. Jalobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'izistondagi 2010-yilgi voqealarda militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar Asqarovning aybsiz ekaniga amin bo'lgan holda qariyb 4 yildan buyon huquq faolining ozod qilinishi uchun harakat qilib keladilar. Bir dunyo Qirg'iziston, Qilim shami kabi mahalliy inson huquqlari tashkilotlari hamda jazoni ijro etish xizmatining kuzatuvchi kengash tarafdan mamlakat rahbarlariga huquq faolini ozodlikka chiqarish talabi bilan yuborilgan xati javobsiz qolmoqda. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida o'tayotgan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar 14-iyulga o'tar kechasi ham davom etdi. Reuters axborot agentligi tomonlar avvalgi muzokaralarda murosaga kelinmagan qator muhim masalalar bo'yicha dastlabki kelishuvga erishgan haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, kelishuvning dastlabki variantida BMT tekshiruvchilariga Eronning yadroviy dasturiga aloqasi bor deb ko'rilgan barcha joylarga, jumladan harbiy obyektlarga kirish imkoniyati beriladi. Kelishuv imzolangan taqdirda bir oy ichida uni amalga oshirishga qaratilgan xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi qabul qilinishi rejalangan. Bitimda ko'rsatilgan tomonlar majburiyatlari, Tehron yadroviy dasturining qisqartirilishi va sanksiyalarning yumshatilishi 2016-yilning birinchi yarmida amalga oshiriladi, deyiladi Reuters ma'lumotida. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internet sayfamizda www.ozodlik.org.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dastlabki xabarimiz O'zbekistondan. O'zbek mahkumlariga sutkasiga 1.5 ta tuxum yeyish belgilab qo'yildi. Bundan buyon o'zbek mahkumlari kuniga 1.5 ta tuxum iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi. Mahkum va mahbuslarning kundalik ovqat ratsioni borasida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 7-iyul kuni qabul qilgan qarorda ana shunday deyilgan. O'zbekistonda oldin va hatto Sovet davrida qabul qilingan qarorlarda ham tuxum mahbuslar taomnomasiga kiritilmagan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, mahkumlar bir sutkada 80 gram go'sht, 35 gram baliq, birinchi nav undan yopilgan 500 gram oq non va ikkinchi nav undan yopilgan 150 gram qora non, yorma, makaron va sabzavotlar iste'mol qilishlari mumkin. Yangi qarorda mahkumlarning bir sutkada bir kurushcha choy ichishi ham me'yoriy hujjat bilan belgilab qo'yilgan. Abdulla Iskandar xabar tafsiloti bilan.
Mahkumlarning ovqat ratsioni haqidagi qaror BMT Inson huquqlari qo'mitasining 114-chi sessiyasida O'zbekistonda inson huquqlari, xususan o'zbek qamoqxonalaridagi ahvol ko'rib chiqilishidan bir kun oldin qabul qilingani e'tiborga molik. Jenevadagi mahkamalar paytida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankeyev so'zga chiqib, jazoni ijro etish maskanlaridagi gumanizmga asoslangan sharoitlarga alohida to'xtalgan edi. Unga ko'ra O'zbekistondagi mahkumlar yetarli darajada ovqat yemoqda. Yevgeniy Lankeyevich og'ir ishda ishlaydiganlar hamda bemor mahkumlarga umumiy ratsionga qo'shimcha yemak berilishini ham urg'uladi. U ta'kidlagan bu holat mahkumlar taomnomasida aks etgan. Qarorga ko'ra bemor mahkumlarga umumiy ratsionning 20% hajmida qo'shimcha ovqat beriladi. Og'ir ishda ishlaydiganlar esa kuniga 20 gram qo'shimcha go'sht yeyishlari mumkin. Yevgeniy Lankeyevich o'z ma'ruzasida ta'kidlashicha, mahkumlarning qancha ovqat yeyishi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan tavsiyaga ko'ra belgilangan. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 114-chi sessiyasi doirasida o'tgan savol-javobda qatnashgan O'zbekiston vakilasi Adliya vazirligi mulozimasi Shahnoza Yoqubjonovaga ko'ra, o'zbek turmalarida silga chalinganlarga dori-darmon beriladi, tishi yo'qlarga esa bepul protez qo'yiladi. Bizdagi jazo o'tash maskanlari har tomonlama yaxshi. O'zbekiston o'z qamoq tizimi bo'yicha boshqa davlatlarga o'rnak, bizdagi qamoq tizimi esa tarbiya maskani, dedi Shahnoza Yoqubjonova Jenevada qilgan chiqishida. O'zbekiston qamoqxonalarida 43,900 yaqin mahbusning 58-ta jazoni o'tash muassasalarida yarim och holda yurgani BMT Inson huquqlari qo'mitasi mustaqil ekspertlarga yuborilgan shikoyatlarda isbot va hujjatlar bilan aks etgan. Mahbuslar hamda ularning oila a'zolari xabarga ko'ra, zonalarda oziq-ovqat va ichimlik suvi mavjud bo'lsa-da, ularning sifati talabga javob bermaydi. Ba'zi hollarda mahkumlarning qarindoshlari qamoqxonalarda beriladigan oziq-ovqatda go'sht yetarli emasligini xabar qilganlar. Shuningdek, mahkumlar yaqinlariga ko'ra, qamoqxona nazirlari mahbuslarga mo'ljallangan oziq-ovqat va dori-darmonni ko'pincha olib qo'yishadi yoki vaqtida egasiga yetkazib berishmaydi. Qamoqxona balandasini tatib ko'rgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarovga ko'ra, o'zbek mahbuslar taomnomasida tuxum bo'lmagan. 3 oy turmada va zonada o'tirgan bo'lsam, tuxum yoki baliq berishmagan, go'sht o'rniga qanaqadir mayda suyakchalar berishgan, quritilgan kartoshka solingan suv ichganman, deydi sobiq mahkum. Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev o'zbek mahkumlariga sutkasiga 1.5 ta tuxum yeyish belgilab qo'yilganini yangilik deya tasdiqladi. Yangilik-ku bu. Sovet qamoqxonalarida tuxum umuman taqiqlangan taom hisoblanar edi. O'sha davr mahkumlarning bir oylik ratsioni 14 rublni tashkil etardi. Eng kam oylik esa u paytlar 70 rubl edi, deydi suhbatdosh.
O'zbek qamoqxonalarida 10 yil o'tirgan sobiq mahkum Muhammad Solih Abutov o'z boshidan kechirgan ochlik azoblarini eslar ekan, o'zbek qamoqlari mahkumlarni ochlik bilan sinaydi, qiynaydi, deya ta'kidladi.
Biz hech qachon u me'yor bo'yicha ovqat yemaganmiz. U me'yordan ovqatini ko'chadagi turmadagi odamlar emas, ko'chadagilar ham yemaydi aslida. Bu yerda yozilgan narsalarni zonada avukat juda qiyin, avukat masalasi juda eng asosiy muammo shu edi. Doimiy ochlik yillar davomida zaftirakam, abetam, ujinam shunaqa aliga ediki, odam hech qachon to'ymas edi. U aytgandek go'sht, u aytgandek tuxum hayotda yegan emasmiz. Turmada 10 yil o'tirganman. Bironta tuxum yegan emasmiz, hech kim yegan emas, hech kim ko'rgan emas. Yoki yana u yerda aytilgan narsalarda o'zi umuman unaqa narsani o'zi yo'q. Masalan, u yerda osib qo'yilgan aliga tablolar yozilgan narsalar bilan real hayotda yeydigan narsamiz boshqa. Faqat shu pension abetdagi ovqati haligi sho'rva bo'ladi, ichida uni qovoq solingan bo'lishi mumkin, ba'zida karam solingan bo'ladi, go'sht bo'ladi, ba'zida go'sht emas, o'sha 10 ta odamga bir ozgina go'sht bo'ladi, uni ham taqsim qilinadi. Bugun sen masalan oldin 3 ta odam bugun yesa, yanagi 3 ta odam keyin ertaga o'sha stolga o'tiradi-da hamma har kuni. Yanagi 3 ta odam ertaga yeydi, keyingi 3 ta odam indinga yeydi. Ya'ni go'sht yeyish uchun ham o'sha navbat bo'ladi, o'sha stolni o'zida navbat bo'ladi. 10 ta odam kelishib navbat qiladi. Keyin bir buxanka non o'sha hammaga 10 ta odamga 2 ta buxanka non 10 ta odamga va ya'ni shunday. Bu endi gram-promlarini biz bilmaymiz. U yerda hech kim o'lchab non bergan emas hech kimga. Lekin shuni bilamanki, aynan zonadagi ochlik, sun'iy uyushtirilgan ochlik. Tashqaridan o'zimiz uydan kelgan narsani kirgizmaydi. Bu yerda ham nima qo'yib ko'rsa, ograniчение 8 kilodan ko'p mumkin emas deydi. O'lchab qaytarib yuboradi. Shuncha narsalar keladi, qaytarib yuboradi, kirgizmaydi zonaga. Va o'sha 8 kiloni kiradi zonaning ichiga va uni mana shu nima uchun kirgizmaydi tashqaridagi ovqatni desa, ichkarida ochlikni ushlab turish uchun.
Endi Muhammad Alhakim, siz shunaqa deyapsiz, to'g'ri, lekin yaqindagina qamoqdan chiqib kelgan odam bilan hozir gaplashdim, ismini aytmay qo'ya qoling, u kishi aytyapti, bitta katta bo'lak go'sht beradi dedi. Yonida yo qaynatilgan yo qovurilgan makaron bo'ladi yo guruch bo'ladi dedi. Keyin yonida sho'rva, choy, bayram kunlari, juma kunlari yoki bir boshqa bayramlarda och qilib beradi dedi. Keyin uni yoniga o'sha koloniyaning lavkasidan, magazindan yana qo'shimcha narsalar sotib olish mumkin. Uyda olib kelish mumkin. Bir farovonlik bor deb aytdi. Virgul, bu gapimizga qo'shimcha jazoni ijro qilish bosh boshqarmasini Jenevada uchrashgan vakili ham xuddi shunaqa dedi. Ya'ni O'zbekiston qamoqxonalari mana shu maishat, yaxshi yeb ichish va gumanizm borasida boshqa mamlakatlarga o'rnak dedi. Ya'ni sizda bir alamjadalik yo'qmi, ya'ni bu gaplaringizda och yurdim, yalang'och yurdim?
Gap shundaki, biz zonada o'tirgan paytimizda hali shu zonada o'tirib, kaltak yeb, tayoq yeb, och, yalang'och o'sha ertadan kechgacha sirkuyas aytib yurgan paytimizda shu zonani o'zida mafkura bo'limi bo'ladi, o'sha mahbuslarning tarbiyaviy bo'lim borda, endi mafkura bo'limi u yerda ishlaydigan 5-10 ta mahbus bo'ladi. Haligi Xayrulloh Hamidov ishladim dediku shunaqangi joyda, ular ishlamaydi ko'chaga chiqib, ya'ni beton ko'tarmaydi, ular o'sha yerda o'tirib qo'shiq aytib, har xil konsert qo'yib, biza ularni majburan borib, bizni haydab borib o'sha yerga o'tkazib, ular qo'shiq aytadi, she'r aytadi, biza ko'ramiz uni. O'sha mafkura bo'limi videolar tayyorlar edilar. U yerda ishlaydiganlar hukumatning ichiga, endi diniy odamlardan ham bitta yarimta ichiga bo'lishi mumkin, haligi singan odamlar kiradi bu yerga. O'shanaqa odamlarni videolar tayyorlar edi va ular gapirardi videolarni, bizga qo'yib berardi u videoni, kinoga o'xshab biz ko'rardik. Shu zonani o'zida o'tirgan odamni o'ziga qo'yib berardi, biz ko'rardik. Bittasi shu diniy bir nima bilan qamalgan bir xizmat o'shalarning ichida ishlab haligi shoqa o'tgan ekan, u ham shtatda o'shani gapirtirib video qilib ishlagan, zonani ichi o'sha videoga olingan. Haligi odam gapirib beryapti, men o'ylar edimki zona degan yomon deb qo'rqib, mana shu infeksiya yozilgan shuni o'qib, tantanali ovoz bilan shunaqa o'qiganda endi hali qog'ozga qarab, men shunday deb o'ylar edim zona yomon deb, ammo kelsam bizni ochiq chehrali nimalar kutib olishdi, mana bu Navoiyni
melekasini aytyaptida ochiq chehra bilan kutib olishdi va bizni olib kirib yuvintirib u qilib bu qilib ya'ni o'zini shu zonaga kelganidan ovqat yeganiyu shu yerda yurgani kiyimi ishlashi boshqasi shunaqa endi gapirib beryapti haligi videoga o'zi shu zonada biza o'tiribmiz shuni bizga qo'yib beryaptiki haligi videoni va aytyaptiki mana qanday yaxshi bu zona mana ko'ryapsizlarmi haligi odam gapiryapti videoda o'sha bola aytyaptida videodagi bu deydi mana qarang qanday ko'chalari qanday bu yerni parklari xuddi men tashqarida ham parkda bunday qilib yurmaganman qanday yaxshi bu zona deb shunaqa odamni esas qotadida haligi biza o'tiribmiz majburmiz uni ko'rishga o'sha tarbiya soatida boshqada ya'ni bizni o'sha majburlab o'tkazadi
ma'muriyatga yaqin mahbuslarni menyusi alohidamiz to'liq alohidami ular yaxshi ovqatlanish
ha ular ular boshqacha ular bizga o'xshab haligi iskirt kiyimlarni kiyib ipdek kalta kiyib yugurib yurmaydi ular alohida ovqatlanadi shuning uchun ham shu yerda ishlaydi ular ular eng baxtli odamlar zonada u yerda gatlarniki va o'shanaqa haligi mafkura bo'yicha ishlaydiganlarniki bo'yinlariga kapalakka o'xshagan galstuk bo'ladiyu bir haligi bo'ladiyu bir fransiya yevropalarda bir ular taqib chiqadigan shunaqa narsani taqib bir xil kiyinib hech kimga bermaymiz seni o'zbekiston mafkuraviy qo'shiqlar boru yulduzni boshqani o'sha xor bo'lib kuylaydi bular biza o'tirib eshitamiz ya'ni aytmoqchimanki o'sha videosida haligi gapiryapti men qanday baxtliman hatto tashqarida ham men ko'rmagan edim yulduz usmonova keldi mana yana kim obid asamov keldi bu yerga aziza niyozmetova o'shalar zonaga kelganligini qanday baxtlimanki men shularni ozodlikda ko'rmadim shuni zonada ko'rdim demak zona shunday yaxshi joy ekan deb mana shu mashkurachilar 5-10 ta odamlar bo'ladi shunaqangi maqtab hukumatni davlatni boshqani maqtaydigan rustam usmonov shulardan bittasi edi afsus unga bu ishi xizmati foyda bermadi siz uni hayron bo'lmang o'zbekiston delegatsiyasi jenevaga kelib gapirayotganiga yoki o'sha o'zbek televideniyasi shunaqa zo'r deb maqtayotganiga yoki 5-10 ta turmadan chiqqan o'shanaqangi joyda ishlab turib chiqqan odamlar shu zo'r chunki ular turmani ichida ham shu gapni aytgan ular turmani ichidagi ikki xil sharoitni yaxshi biladi o'zi o'tirgan sharoit bilan boshqa xalq ummani yurgan ahvolini yaxshi biladi ular turmadagi holatni biz bilamizku ichidan chiqqanmiz alamzadalik emas haqiqatni aytish kerak allohni guvohligida haqni aytish kerak inson u kerak emas bor gapni bor narsani yo'q deyish bor xudoni yo'q deyish bor gapni bor deyish kerak yo'q narsani yo'q deyish kerak
nima uchun bugunga kelib o'zbekistonda mahbuslarni ovqatlari bo'yicha bu me'yorlama chiqdi nima uchun chiqdi deb o'ylaysiz
mana bu narsa avvalam bor edi deyapman sizga bu narsani borligi
yangi chiqibdi mana yangi dokument
oshxonaga kirganda ochib qo'yiladi tepaga qarab o'tirib odam ensasi qotadi falon gramm go'sht buncha gramm rus tilida buncha gramm kartoshka buncha gramm u unaqa grammlar yo'q u yerda bu qozonni ichida endi narsani sotib olishga kelsak haligi magazinidan narsa sotib olishga ishlaydigan odamlarni shotiga pul tushadi ya'ni o'zlari u pulni ko'rmaysiz shotingizga tushgan bo'ladi yakubi keyin 3,000-5,000 so'm unaqa shunaqa pul u ham bir arzimagan pul bir oy ishlaganingizga keyin magaziniga keldi deydi u ham 3 oyda bir ochadi uni ham oldida o'chirib bo'ladi turna qator o'chirib hamma ixtiyor ham bormaydi u yerga har kuni bir otryad borib o'chirib turib oladi pul to'lamasdan haligi shotdan pul sistemat qilib shunday qilib oladida narsani u yerda ham o'sha 3,000 so'mlik narsa bo'lsa shotingizda 1,000 so'mlik narsa xarid qilishingiz mumkin 1,000 so'mlik narsangiz esa hamma u yerda mahorka olishni xohlaydi hamma yerdan bir boshqa bir narsalar lekin u yerda yo'q o'sha narsalarni topolmaydida man hatto bir marta borganimda o'sha joyga undan ham ertadan kechgacha o'sha yerda o'tirib joningga tegib kirganingda magaziniga aytadiki yo'q hozir hech narsa qotib qolgan prayniklar bo'ladi bir 100 yil bo'lgan uni zavoddan chiqqaniga qayerdandir topib kelib qo'ygan o'shanaqalar turadida man aytdim non yo'qmi dedim shu non oddiy non beringlar dedim non yeb o'tiribsanku stolovoyda dedi kerak emas man non yemoqchiman man ochman man to'ymayman o'sha stolovoydagi ovqatga desam san bu gapni bir aytding ikkinchi aytma u bu deb man non ham bermay chiqarib yubordi Yani lanlı özü yok. O şey işlense aldırmayın. Ben etmezsemem ki bu magazinin bağırlığı bağır. Lekin işlense yok iyiydi. Yani. Öyle bir şuna kanki magazin idi. Taşkarıdan kırgıza düken narsalar agraniçeniye bağır. 8 kilo. Lekin o şey bazılar bu agraniçeniye fakat dini adamlarına gene ispatan işletiliyordu. Başka bir oğru kezzaplar mesela köprak varsa kezzaplar mümkün. Lekin dindarlarının narsalarını kaytarı var. İçkeriden at çıkış mümkün olmaz şu avukat. Yani Sibidanki hanadan, uçlaşı hanasından zonaya at çıktırmaydı. Bana şuna kadar bugün. Ve bu mahsus kılınadı. Poştalarım şimdi. Hatta bir günü ne buldum ben? Pasilke geldim hangi? Pasilkeni, uyudan cönetilgen pasilke. Bunun hem 3 kilo mu 5 kilo mu ilgisi var. Gram içindeyse. Pasilkeni içi de. Naske, kağar, defter, ve katken non barıdı. Üyden kegen. Oylap görüp kasılkeden non yubarıldı. Keyin ben ettim. O eti yaptı ki melise dini aligilerini namasını Allah'a da operatifini grupa stopka çakırıp keçesi bilen uflatmayı keçesi bilen otkızıp koyup stoptu. Açıp kasılkeni çekişirip içini keyin beredi de biz gale gelersen. Stopka bardım, şu yerde oturdum. Operatifini 5-10 tası bariken hızbutlar akırı kirdim navbetim kegende. Kırsam hani ki açtı, benim gözüm aldı da. Naske paske bu bu lan barakken. Manga et yaptı, lanını dedi, vermemiz dedi. Çünkü bu lan katıp bakan, lan mümkün olmaz, bu bu dedi. Ben ettim, kemendir, oşa türsü naskeni al dedim, lanını ver dedim. Yok lanını vermemiz dedi. Kanun bu işe mümkün olmaz lan dedi. Şimdi lanını ver iltimas dedim. Yani o bala gözü benden yaş. Yani yaşlı ballardı. Yani etmezsemem ki o şey pasilkede kegen nanımı alıp koyan beni. Katken nan idi. Şuna kayındı haliki nanını afsuzlengen ben. Eh bilseniz dedi siz nanını kadrını türmede zonadaki nanını kadrını. Şuna kay zulüm var dedi. Bunlar yazı bende bir yerde falan gram göç falan gram tüm. Bu hammesi köz boyamaçilik. Hammesi şuna kay yalgan. Yalgan üstüge kurulgen ki bu devlet baştan ayak. Kaysize de bir tuvar gibi bak. Konstitüsyede yazılırken mümkün olmaz adamla uğraş, kıynaş. Lekin uğraştı, kıynaş etti. Mümkün olmaz adamlarını nahak, kamakka alış, alay etti. Hiç kim suçsuz, tergavsuz kamakka alınışı mümkün olmaz degen konstitüsyenin işte maddeleri türbanın içi de zonada birbirine yazıp koyuyor. Şimdi köşede yürseniz közü istiyordu. Adamlarını uğurlap yok bile etti. Bu rejimde kaysi bir işe özü doğru gelirdi kanunla. 4 mertebine alege. 2 mertebe mümkün değil. Yazılgen bitti adam prezidentlikke sayılanış. 4. mertebe, 5. mertebe hem sayılanı yaptı. Bu kanun var, kavazda var ama nasıl? Hayatta kanun var. Neyse sizler türmede şu kanunlarını bağırdık kitaplıyorsunuz. Kitapta yazılgen kanununu kaçan ki özü prezident derecesi de onarsak amal kılınmayatkenle görüp duyan bu sen. Navai'nin 46. zonası da, Semzavot da baytala degen zonada, mahpuslarının yıllar devamı da aç saklaşadı. Fakat gatlar, devletke işledigen 5-10 tosan mahkureçiler, bana şular karnı tok, şular yakşalak yiyip içeri, yakşalak giyinedi. Başka halk, amma, hamma aç. Ammavi açlık, süni açlık hükümran. Şunu kısabıge mahpuslarını boysundurup özlerine şunu kısabıge onlarını. Oysa terbiyesi hem şu. Zonada başka terbiye yok. Fakat bir de terbiye var. Uyan bize açlık. Kattık açlıkta yille yürgen adam azıp tozup. Ben 55 kiloydum o şapayı. Turmada 55 kilo bakanım ben. Ben 100 kilodan kattı adam. Yani şimdi.
Siz o yılda oturdunuz ya kabakta. Şunaka mı?
Şunaka 9 yıl Özbek kamakları da Rusya'dan oturdum ki.
Demek ki 9 yıl umumiyetle 10 yıl kamakta oturdunuz. Şu devirde sizge meyve, sebzevat, balık, keyin tuhum, keyin tavuk. Şunu yoksa kendisine verildi mi? Rasyonda, menüde var mıydı?
Yok, tuhum verilgen emez hayatta. Bu bunge şak şumha yok. Sebzevatı degeni kan değildi. Meyve ona kadar sana kan değil. Şunu iş gerek. Sabzavat mesela kapsikası şu avukatın içi de bugün hale git. Şorvanın içi de.
Allah'a da.
Peki meyve Allah'a da bir meyvenin özü türmedi hiç kazanı seyirdi. Meyvenin özü bugün emez tarihte. Bayram külleri de aş bölüşü var. lekin u oshni yegandan ko'ra yemagan yaxshi, chunki shunaqangi urushdan o'tib juda og'ir kun bo'ladi o'sha bayram kuni. Bir cho'mich osh yeyman deb ertalabdan kechgacha haligi ham kechikib obedni ham vaqti. Odam har kungi yeydigan nimangizni ham yemaysiz o'sha kuni.
Sobiq mahkum Muhammad Solih Abutov bilan suhbat edi. Sverdlovsk viloyatidagi 46 insonli koloniyada ochlik e'lon qilgan mahbuslar norozilik aksiyasini tugatdi. Bu haqda xabar berayotgan viloyat GUSIN'ga ko'ra, o'zbek muhojiri Akbarali Akbaraliyev o'limda ayblanayotgan qamoqxona boshlig'i bilan birga javobgarlikka koloniya ma'muriyatidan yana 2 kishi tortilgan. Ayni paytda Nevyansk shahridagi bu qamoqxonada jiddiy tibbiy yordamga muhtoj yana bir o'zbek muhojiri aniqlandi. Sverdlovskdagi qamoqxonadagi vaziyatni Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
Sverdlovsk viloyatidagi qattiq rejimli 46 sonli koloniyaning 1400 nafar mahbusi tartibga muvofiq oshxonaga chiqdi va ovqat iste'mol qilishni boshladi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Sverdlovsk viloyati bo'yicha jazoni ijro etish federal xizmat bosh boshqarmasi rasmiysi Aleksandr Shulga qamoqxonadan Moskvadan kelgan tekshiruvchilar va bir guruh psixologlar ishlamoqda dedi. Ozodlik koloniyada qolayotgan bir guruh o'zbek muhojirlar bilan aloqaga chiqishga erisha olmagan bo'lsa-da, jazoni ijro etish idorasining bu so'zlarini ozodlikka mahbuslar bilan doimiy muloqotda bo'lib turgan Lola opa tasdiqlab berdi.
Ha, xabarlashyapman. Ayda tekshiruv bo'layotgan, hozir juda yaxshi sharoitdamiz. Hech kim ichkarisimizga tekka yo'q, boshqa yerga jo'natvorga yo'q. Hozircha tinchlik deyapti. Men kunda gaplashaman ular bilan,
dedi Lola opa. Bundan oldinroq 46 sonli koloniyadagi mahbuslar noroziligiga 3 iyul kuni qirg'izistonlik o'zbek 26 yoshli Akbarali Akbaraliyevning urib o'ldirilishi sabab bo'lgani, ochlik e'lon qilgan 900 ga yaqin sudlangan, bu kabi qotillik va zo'ravonliklarga barham berilmasa, ommaviy tarzda tomirini kesishidan ogohlantirgan to'g'risida ozodlik xabar bergan edi. Bugungi kunga kelib, tergovchilar Ilya Chekinning yana 2 muavinini hibsga olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan turmadan bog'langan va u yerdagi bedodlik to'g'risida so'zlab bergan Ahror ismli o'zbekistonlik mahbus aynan shu 2 muavin qirg'izistonlik Akbaraliyevning o'limiga sabab chekanini gapirgan edi.
Shu juma kuni soat 10 larda obxod bo'ladi, nachalnik obxod qiladi o'zini nimalar yordamchilari bilan. Ikkita yordamchi bor, zam nachalnik Aleksey Ivanovich bor, Nikolay, i nachalnik bezopasnost bor, Panov Yevgeniy Anatoliyevich. O'shalar boshchiligida ular qirg'izni izolyatorga kelishadi. Bizni mola izolyatorda o'tirgan bo'ladi. Obxoddan kelib chiqqandan keyin soat 11:12-12:14 uni o'ligini olib chiqishadi,
degan edi Ahrorbek. Ayrim manbalardan 3 iyul kuni kaltaklangan, o'lgan Akbarali Akbaraliyev o'z millati va diniy e'tiqodi uchun koloniya xodimlari tomonidan doimiy siquvda bo'lgani, izolyatorga esa uzun soqoli uchun mujohid va churka sifatida tashlangani ma'lum bo'ldi. Nevyansk shahridagi 46 koloniyani ko'zdan kechirgani borgan Sverdlovsk viloyati bo'yicha jamoatchilik komissiyasi a'zosi Aleksandr Anikin bu qamoqxonada qator jiddiy qonunbuzarliklar koloniya ma'muriyati tomonidan oldin ham qayd etilganini ozodlikka gapirib berdi.
Вся предыстория, она связана с тем, что руководство колонии, во-первых, применяло физическое.
Bu hodisa shundan boshlandiki, koloniya rahbariyati sudlanganlarga nisbatan jismoniy kuch ishlatgani, buning oqibatida mana bu yigitimiz nobud bo'lgani va norozilikda ishtirok etganlarning aytishicha, ma'muriyat sudlanganlardan aktiv yordamida pul undirgan, xususan muddatdan oldin qamoqdan chiqarishga deb. Hozircha buning isboti yo'q, tekshiryapmiz, dedi huquq himoyachisi Aleksandr Anikin. Aleksandr Anikin mahbuslar orasida juda og'ir ruhiy va jismoniy ahvolda qolayotgan yana bir o'zbekistonlik, 1976-yilda tug'ilgan yigit jamoatchilik vakillari tomonidan maxsus nazoratga olinganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Nevyansk shahridagi bu qamoqxonada jiddiy tibbiy yordamga muhtoj bu o'zbek muhojiri ozodlikka mahbuslarning ahvoli to'g'risida xabar bergan o'zbekistonlik Lola opaning ukasi Doniyor ekan. U ukasi 46 koloniya sog'liq boshliqlari tomonidan qattiq kaltaklangandan keyin umurtqasi uzilib ketgani, qovurg'asi singani va ruhiy kasallikka chalinganini gapirib berdi.
Ukam mana 2012-yilda 16-yanvarda hibsga olingan. 3 ta bolasi bilan o'tib ketgan ota-onamizni o'rta yo'qib qasamishdi-da, men jinoyatchi emasman. Meni dedi shunaqa jinoyatchiga chiqarib qo'ydi dedi. Men vaqtsiz ayolni qo'liga tushib qoldim, o'ris ayolimdan yurardim 6 8 oydan beri dedi. Ukamda ayda yomon urushgan, nima qilgan, men qilmaganman desa ham hukm o'qilgani nimaga bo'yningga olmaysan? Ekspertiza xulosasini ko'zlariga tiqib, og'zlariga tiqib Aslan qilib rosa qiynashgan, suvga solishgan, oyog'idan osib qo'yishgan. Nima qilsa qilib qisqasi meni ukamni belidan tasi ishlamaydi. Men arizot qilgan kunim ertasi kuni ukamni sanchasiga olib kirib qo'yadi. Men jonimni o'tib ketdi deydi. Men jonimga to'ydim deydi. Men olib keta olasizmi o'ligim deydi. Menga aytadi. Ega xat yozibman, bega xat yozibman. Bilmayman, ammo rezultat yo'q, 0-0-0.
Dedi ukasi ham tergov ostida bo'lgan chekin komandasi tomonidan kaltaklangandan keyin nogiron bo'lib qolganini aytgan Lolaxon. Ozodlik o'zbekistonlik mahbus Doniyor ishini kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentlik 19 yashar yigit o'zbek yoshlari nomidan ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan ochiq xat hozirda uy qamoqda ekani aytilayotgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova himoyasiga qaratilgan. Keyingi bir hafta mobaynida tarmoqlarda Gulnora himoyasiga shu kabi fikrlar ko'paygani kuzatilmoqda.
Ochiq xatda bildirilgan fikrlar Gulnora Karimova va uning Fond Forum tashkiloti bilan bog'liq vaziyat bo'yicha O'zbekiston yoshlarining pozitsiyasi sifatida taqdim qilingan. Gulnora Karimova ko'klarga ko'tarib maqtalgan maktubda u mamlakat bosh filantrofi sifatida ta'riflanib, uning boshchiligida o'tkazilgan xayriya tadbirlari birma-bir sanaladi.
U bizni barcha yo'nalishlar bo'yicha qo'llagan, loyihalar uchun grantlar ajratgan. 2012-yilda 532 ta grant uchun 1320 milliard so'm pul ajratilgan. U sportni rivojlantirdi, musiqachilarga yordam berdi, tarixiy qadriyatlarni qayta tikladi, aholi sog'lig'i uchun kurashdi. Uning davrida O'zbekiston bo'ylab har yili 100 ming kishilik marafonlar o'tkazildi.
Deyiladi ochiq xatda. O'zini O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti ingliz tili fakulteti 2-kurs talabasi Hikmatulla Ubaydullayev deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan suhbatda prezident qizi himoyasiga e'lon qilingan ochiq xat muallifi ekanini iddao qildi.
Bu ochiq xat biror shaxsga yo'llanmagan, balki Gulnora Islomovna taqdiriga befarq bo'lmagan barchaga qaratilgan.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ubaydullayev. Gulnoraning g'oyaviy raqiblari tomonidan chetlatilgani aytilgan maktubda aynan uning atrofidagilar unga pand bergani ta'kidlangan.
Ma'lum shaxslar Gulnora Islomovani kuchli raqib sifatida ko'rishdi. Lekin u hech qachon o'zining siyosiy ambitsiyalari haqida e'lon qilmagandi. Men uning raqiblari kimligini ochiq aytmayman. Ular kimligini hamma yaxshi biladi.
Deydi Ubaydullayev. Karimova himoyasiga bag'ishlangan mazkur ochiq xat ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgach, ko'pchilik bu maktubning maxsus buyurtma ekani va xat muallifining xolisligiga ishonmasliklari haqida yozishdi. Hikmatulla Ubaydullayev Ozodlik bilan suhbatda bu e'tirozlarga munosabat bildirar ekan, xatning buyurtma emasligini iddao qildi.
Bu hech qanday zakazno emas, hech kimdan zakaz olmaganman. Hatto o'zimning mustaqil fikrim bildirilgan. Bu fikrlarni o'zbek yoshlarining fikri sifatida ham taqdim qilaman. Chunki tengdoshlarim bilan suhbatlashganimda ularning ham fikri xuddi shunday bo'lganligiga guvoh bo'lganman. Gulnora Islomovnaga qarindosh emasman. Afsuski, Fond Forumga ham aloqam bo'lmagan. Lekin men forum tadbirlarida mehmon sifatida qatnashganman. Men Birlashgan Millatlar Tashkilotining axborot markazida stajyor bo'lib ishlaganimda ularning tadbirlarini muntazam kuzatib borganman.
Xat muallifi Gulnora Karimovaning sindirilgandan so'ng yoshlarni qo'llaydigan odam qolmaganini aytadi.
Gulnora Karimovaning izolyatsiya qilingani va Fond Forumning yopilganidan so'ng yaxshilanish kuzatilmadi. Aksincha hammasi yomonlashdi. Bizni endi kim qo'llab-quvvatlaydi?
Dedi Hikmatulla Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari orasida ayrimlar ushbu ochiq xatda bildirilgan fikrlarga qo'shilmasliklari haqida yozishdi. Jumladan Leysan Alangina ismli foydalanuvchi shunday yozdi. Siz bilasizmi, Fond Forum kimning hisobiga tashkil qilindi? Uning yopilgani juda yaxshi bo'ldi. Kichik va o'rta biznes undan aziyat chekdi. Ularni g'aznaga pul tushirishga majburlashdi. Shuningdek, mamlakat budjetidagi pullar ham asta-sekin kimnidir cho'ntagiga tushishni boshladi, dedi Leysan. Ayrimlar Fond Forum nomidan o'tkazilgan loyihalarda ishtirokchilar xarajati qoplanmaganini eslatishdi. Jumladan Roma Bagirov ismli foydalanuvchi Fond Forum fanatlaridan ko'zlarini ochishni so'radi. U misol sifatida do'stining saksofonchi o'g'liga Fond Forum tomonidan bir tiyin ham pul ajratilmagani, barcha xarajatni do'stining o'zi zimmasiga olganini yozdi. Keyingi bir hafta ichida Gulnora Karimovani qo'llovchi fikrlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'paygani kuzatildi. Jumladan O'zbekiston parlament saylovlarida nomzod sifatida qatnashgan Xushnud Xudoyberdiyev Twitter orqali Karimova haqida quyidagilarni yozdi.
Opaning yaxshiliklarini unutib bo'lmaydi. Gap faqat men uchun u 6 yil kontrakt to'laganligida emas, ma'naviy poddeshkalarda ham. Fond forumda o'tgan davrim shaxs sifatida shakllanishimdagi eng muhim davrlardan biri bo'lgan. Bunda opaning roli juda katta. Ular doim o'rnak bo'lganlar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2014 yil sentyabrida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning uy qamoqda ekanligiga ham ishora qilgan.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi qabul komissiyalari hujjat qabul qilish muddati tugashiga bir hafta qolganda talabgorlar soni oshib ketganini aytmoqda. Abituriyentlar 3 kunlab navbat kutayotganlarini aytmoqdalar. Barno Anvar lavhasi.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga 3 kun davomida navbat kutib hujjat topshira olmagandan arz qilgan bir abituriyent ozodlikka murojaat qildi. Uning arz qilishicha qabul hay'atlari yonida talabgorlar haddan ziyod ko'p, ammo hay'at a'zolari hujjatlardan kamchilik topib, ularning aksar qismini qaytarmoqda.
O'qishga tayyorlanish o'rniga bir haftadan buyon shu hujjat ortidan ovoraman. Odam ko'p, navbat uzayib ketgan. Keyin mayda-chuyda kamchiliklarni bahona qilib hujjatlarni olishmayapti.
Deb yozdi Pedagogika universiteti qabul hay'atidan quruq qaytganini da'vo qilgan abituriyent. Toshkent davlat pedagogika universiteti qabul komissiyasi xodimi shu kunda talabgorlar soni ko'pligini tasdiqladi.
Lekin unaqa hujjati 3-4 kunga o'tib ketgan joyi yo'q. Kelsin, rahbariyatga uchrasin, hal qilib beramiz.
Dedi qabul hay'at a'zosi. Toshkentdagi qator oliy o'quv yurtlari qabul hay'atlari har yili qabul muddatining so'nggi 10 kunligida talabgorlar soni oshishini qayd etmoqda. Bunga esa odatdan hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'irlashi ketadigan muddat yoki abituriyentlarning bir talabalik o'rniga qancha talabgor hujjat topshirganini bilib, keyin fakultetlarni tanlash uchun bir muddat kutishi sabab bo'ladi. Shu kunlarda 2015-yilgi qabulga oid murojaatlar ozodlikka ko'p kelmoqda va aytilishicha, bu yil oliy o'quv yurtiga kirish istagida bo'lgan yoshlar soni o'tgan yildan oshgan. Jumladan pedagogika universitetida bir talaba o'rniga o'tgan yili 10-12 talabgor to'g'ri kelgan, bu yil esa bu ko'rsatkichning oshishi kutilmoqda. Toshkent davlat islom institutidagi 50 o'ringa esa shu kunga qadar 200 ga yaqin talabgor hujjat topshirgan. Qabul tugashiga esa yana bir hafta bor. Bu bilim dargohiga hujjat topshirgan samarqandlik Abdulla navbatda turganlar ko'pchilik ekanini aytdi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti qabul hay'ati esa azbaroy talabgorning ko'pligidan savollarga javob berishga ham vaqt topa olmadi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi davlat test markazi saytida qayd etilishicha, 13 iyul kuni kechga qadar mamlakat bo'ylab oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan talabalar soni 250 ming nafardan oshgan. Natijada bir talabalik o'rni uchun respublika bo'ylab talabgorlar soni 4 kishidan oshdi. O'tgan yili O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga jami 543 mingdan ortiqroq abituriyent hujjat topshirgan va bir talabalik o'rni uchun o'rtacha 9 nafardan ortiqroq odam to'g'ri kelgan edi. Bu ko'rsatkich mustaqil O'zbekiston tarixida rekord ko'rsatkich deya qayd etilgan, bu yil esa bu rekordning yangilanishi kutilmoqda. Yana bir muhim jihat shuki, bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga qabul har yilgidek 20 iyundan e'lon qilingan bo'lsa-da, aksar oliy o'quv yurtlaridagi qabul hay'atlarida hujjatlar 23 iyundan boshlab olindi. Qabul hay'atlari buning sababini bu yil talabalik o'rni uchun ajratiladigan kvotalarga oid qaror kechikkani bilan izohladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan imzolangan 2015-2016 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga qabul to'g'risidagi qaror 23 iyun kuni rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Qarorga muvofiq bu yil respublika oliy o'quv yurtlarining bakalavr yo'nalishiga 57907 talaba qabul qilinadi. Ularning 19120 nafari davlat granti, 38787 nafari esa shartnoma asosida o'qiydi. Magistratura yo'nalishiga jami 5000 talaba qabul qilinadi. Ularning 1548 nafari davlat granti, 3452 nafari esa shartnoma asosida o'qiydi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari esa an'anaga ko'ra 1 avgust kuni bo'lib o'tadi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Siz Pragadan ozodlikni tinglayapsiz. 13% rossiyalik o'z mamlakatini tark etib, xorijga chiqib ketishni istaydi. Jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha Umumrossiya markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, ularning noroziligiga hukumat siyosati va inson huquqlarini himoyalash masalasidagi muammolar sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan muxbirimiz Umidbek.
13% rossiyalik immigratsiyaga ketish istagi borligini bildirdi.
jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha umumrossiya markazi yoki FCIOM ochiqlagan jamoatchilik so'rovi shunday natija ko'rsatdi. Rossiyaliklarning 2011 yildan buyon birinchi marotaba xorijga ketish xohishini hukumat olib borayotgan siyosat va inson huquqlari buzilayotgani bilan izohlagan. Joriy yilning iyul oyida o'tkazilgan bu so'rovdan ayni paytda 85% Rossiya fuqarosi mamlakatdan ketishni istamayotgani, yana 2% esa savolga javob berishga qiynalayotganini bildirgani ma'lum bo'ldi. Xorijga ketishni rejalashtirayotganlarning aksari o'z hayotini moddiy tomondan yaxshilash, maoshini yoki nafaqasini oshirish uchun bunga tayyor ekanini qayd etgan. Kuzatuvchilar rossiyaliklar orasida g'arb sanksiyalarining davom etishi, aholi moddiy daromadining pasayishi va rublning qadrsizlanishi ham odamlarning bu qatlamini tushkunlikka tortganini aytmoqda. Sotsiolog olimlar o'tgan 2014 yilda bunday xohish bildirgan rossiyalik respondentlar soni 11%ni tashkil etganini eslatmoqda. Rossiyaliklarning noroziligiga shuningdek mamlakatdagi tibbiy xizmatning past darajada ekani, ijtimoiy siyosatning nomaqbulligi va qonunchilikning ijro etilishi sabab bo'lgani ma'lum. 35% Rossiya fuqarosi kamroq oylik olishdan cho'chiyotgani, 20% esa ishdan bo'shatilishdan xavfsirayotganini belgilab bergan. So'rovni olib borgan FCIOM mutaxassislari Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz chuqurlashib boraversa, mamlakatni tark etish istagida bo'lgan ruslar soni 20%gacha ko'tarilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun sobiq siyosiy mahkum, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur Ozod nazari. Ulug'bek aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ulug'bekjon, ikkita mavzu bor. Birinchisi, demak, o'sha yoshlar nomidan ochiq xat yo'llangan ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini Hikmatulla Ubaydullay deb tanishtirgan Toshkent Jahon tillari universiteti 2-kurs talabasi ochiq maktubida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani siyosiy ijtimoiy ishlarini maqtab turib, uni oqlashga harakat qilgandek bo'lgan va bu maktub, ochiq maktub yoshlar nomidan yozilgani aytiladi. Unda, demak, Gulnora Karimovaning 2012 yilga qadar ko'plab ishlarni qilganligi, xayriya ishlari qilganligi, barcha sohalarda yoshlarga o'rnak bo'lganligi, dastak bo'lganligi, ona, opa bo'lganligi ta'kidlanadi. Mana shu maktubni hozir yozilishiga sabab nima deb o'ylaysiz? Marhamat.
Gulnora Karimovani shaxsi bilan bog'liq bo'lgan mojarolar, janjallar hozirgacha shu eho berib turibdi. Endi bunaqa ovozlar O'zbekiston ichidan ko'p chiqyapti keyingi paytda. Mana bu xatni o'qib chiqdim kecha. Bir tomondan olib qaraganda Gulnorani reabilitatsiyasi boshlandimi deyish ham mumkin. Ikkinchi tomondan olib qaraganda o'sha odamni, o'sha siz aytgan avtor, muallifni o'zini bir shaxsiy bir fikri yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir yuqorini bir buyrug'i bilan yozilgan bir narsa bo'lishi ham mumkin bu. Lekin bir narsa aniqki, bunaqa maktublar o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi, ya'ni o'z-o'zidan ommaga ko'rsatilmaydi. Buni tagida qanaqadir maqsad bor albatta. Gulnorani shaxs haqida, uni qilgan ishlari haqida ko'p gapirilyapti, ko'p yozilyapti. Ayniqsa korrupsion janjallarga aralashgan uni poraxo'rlik bilan. Eng oxirgi epizod mana shu Amerikadagi shu 300 million dollarni muzlatilishi ham shu Gulnorani pullariga borib taqalyapti. Endi uni xayriya ishlariga keladigan bo'lsak, men o'sha Jizzaxda ishlab yurgan davrimda ham u Jizzaxga tez-tez kelib turar edi. Shu Jizzaxdagi o'sha paytdagi viloyat hokimi Ubaydulla Yomonqulov bilan u yaxshigina munosabatda deb eshitganmiz. Tez-tez kelib turardi, o'sha tez-tez Baxmal tog'lariga, Zomin tog'lariga chiqib, o'sha yerlarda qanaqada tadbirlar uyushtirishib, ijodiy kechalar deymizmi, shunaqa narsalar qilib ketardi. Lekin u kelib ketgandan keyin buni asoratlarini biz jurnalistlar eshitib qolardik, bilib qolardik, ko'rib qolardik. Ya'ni
qanday asoratlar bo'lardi ya'ni?
Ya'ni o'sha tadbirlarni o'tkazishga tadbirkorlardan pul olingani, tadbirkorlar o'zaro suhbatlarda buni aytib berishardi bizga. Shu bankdagi shotimdan mendan so'ramay olishdi Gulnorani tadbiriga, yoki bo'lmasa hattoki maktabdagi o'qituvchilarni oyliklaridan ushlab qolganlarini biz eshitardik o'sha. Masalan, Zominda bo'ladigan yosh ijodkorlarni uchrashuvlariga ketadigan mablag'lar o'sha Gulnorani tashkilot tomonidan uyushtirildi deyilardi, lekin aslida o'sha tuman, viloyat tadbirkorlaridan shunday pul undirib olib qilinardi bu narsalar. Tabiiy hol bo'lib qolgan edi bu. Yoki hamma buni tabiiy qabul qilardi. Hech kim ishlasa demas edi, shu tadbirkor ham boshqasi ham. Indamasdan o'sha mablag'ini olib chiqib berardi.
Lekin boshqa tomondan ko'plab yoshlarni foyda ko'rgan aytiladi-da, mana shu Gulnora Karimovaning tadbirlari tufayli.
Sirojiddin o'sha yoshlarni talantini yuzaga chiqarish degan narsa aytilyapti. Shu talantini yuzaga chiqarishga ishlagan-ku shu ayol degan narsa bir kartina tasavvur qo'yilyapti. Lekin men unga uncha ishonmayman. Chunki birgina o'sha aytaylik yoshlarni o'sha yuqoriga chiqishi, viloyatdan poytaxt sahnasiga, poytaxt podiumlariga yoki poytaxt o'sha yuqori bir tashkilotlariga chiqishini o'zi ham qanaqadir bir korrupsion sxema bilan amalga oshirilgan degan gaplar yurardi. Oddiygina misol o'sha Zulfiya mukofotini orqasidan bo'lgan narsalar. Men bilaman, o'zim ko'rganman, ko'zim gaplashganman shu Zulfiya mukofotini olish shu gonkasida. Juda ham ko'p ota-onalar mablag' sarflar, mablag' izlashib yurardi. Meni qizim chiqsin, meni bolam chiqsin. Yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir konkurslar o'tkazishadi-da, o'sha Gulnorani tashkilot viloyatlarga kelib hamshiralar konkurslar, yana bir narsalar shu. Ularda ham mana shu sxemalar yurardi. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lardi. Yoki bo'lmasa aytaylik o'sha Gulnorani davrida yuzaga chiqqan yoshlar qani hozir? O'sha talantlar qani? Kimlar qoldi? O'sha 5-6 ta bir siqim estrada xonandalarimi yoki xalqqa bir yarq etib ko'zga ko'ringan bir narsani chiqarib bera oldimi shu Gulnorani tadbirlari? Men ko'rmayapman shuni.
Gulnora Karimova asos solgan forum fondi ijtimoiy institutlarni O'zbekistonda rivojlanishiga hissa qo'shganligi o'rnak sifatida ko'rsatilardi. Shu jihatlarni siz e'tiborga olganmisiz? Ya'ni haqiqatan ham ijtimoiy institutlar rivojlanishiga hissa qo'shganmi fond forum?
Hissa qo'shgan, ya'ni qanday? Ya'ni o'sha qanaqadir bir siljish bo'lishiga yoshlardan ongida o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirish, uni unda bir narsalar yozish, o'zining fikrini qoldirish, hattoki o'sha fikr buyurilgan bo'lsa ham, o'zining fikrini shu ijtimoiy tarmoqlarda qoldirish orqali qanaqadir bir nimaga ega bo'lish, pozitsiyaga ega bo'lish kabi narsalar o'sha yoshlarda ongiga o'rnashgan. Bu taraflari bo'lgan narsa, ya'ni shu fond forum yoshlarning ongida endi juda unaqa katta bir revolyutsiya demasak ham o'sha shu narsalarga jalb qila oladigan bir ohangrabosi bo'lgan.
Ulug'bek aytasiz, mana shu O'zbekistonda bir avtoritar deb ko'riladigan, eskicha uslubda ishlaydigan o'sha nima ma'muriy buyruqbozlik tizimida ishlaydigan bir sistemada mana shunday fond forumga o'xshaydigan yoshlar bilan ishlay oladigan tashkilotlarni tuzilishini o'zi bir ijobiy holat emasmidi? Ijtimoiy institutlarning rivojlanishiga bir yangicha bir yondashuvni shakllantirmadimi sizningcha?
Ozroq bo'lsa-da shakllantirgandir, lekin gap shundaki o'sha Gulnorani forum tashkiloti o'sha narsalar shakllantirgani reallik bo'lganda, Gulnora g'oyib bo'lgandan keyin ham uni ortidan qolgan insonlar qanaqadir bir dadillik bilan chiqishlari kerak edi o'rtaga. Uni himoya qilibmi? Himoya ham juda sus bo'lyapti. Bo'lganlari ham bir pasda shu bizga o'xshagan bir insonlar tomonidan qaytarib qayirib tashlanyapti. Oraga o'sha isbot dalillar bilan gapirishib korrupsiyaga aralashgani haqida. Ya'ni u yaratgan o'sha yoshlar o'rtasida yarata bilgan qanaqadir bir harakat kuchli bir shiddatga ega bo'lmagan harakatga o'xshab qoldi. Ya'ni lider yo'q bo'ldi, qolganlari ham yo'q bo'ldi. Aslida bunday bo'lish kerak emas edi men nazarimda.
Gulnora Karimova kelajakda O'zbekiston siyosiy sahnasiga qaytishi mumkinmi?
Qaytishi mumkin. Men shunday deb keyingi paytda shunday deb o'ylab qoldim. Qaytishi mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha avtoritar davlatlarda ertalab sodir bo'lgan voqea kechga borib umuman boshqacha bir ahamiyat kasb etishi mumkin. Siyosiy o'zgarishlar tez-tez sodir bo'ladi. Masalan, qonunlarni ishlamasligi ham bu narsaga olib kelishi mumkin. Chunki Gulnorani shunchaki siyosiy sahnadan yo'qolib qolishini o'zi ham men nazarimda, men bu shaxsiy fikrim, bir siyosiy spektaklga o'xshaydi. Uni vaqtinchalik qayerdadir saqlab turish yoki uni nimagadir tayyorlash. Mana kechagina matbuotda bu ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan maktub ham, maktub juda ham yaxshi yozilgan, juda ham bir silliq yozilgan, ya'ni u oddiy bir odam tomonidan yozilmagani bilinib turibdi. Bu ham shu narsani bir belgisi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zbekiston yopiq mamlakat. Buni ustiga hozirgi paytda siyosiy o'zgarishlar, mana kuni kecha Rossiyada Ufa shahrida bo'lib o'tgan o'sha ikkita sammit bu dunyoni ikkiga bo'linib ketishini, ya'ni dunyodagi kuchlar ikki tomonga barobar turganini, bo'lib qolganini ko'rsatdi. Ya'ni yer sharini u qismida qolayotgan o'sha avtoritar deb hisoblangan davlatlarni yig'indisini ichida O'zbekiston ham bor. Ular o'zlarini bankiga ega bo'lyapti, o'zlarini pul tizimiga ega bo'lamiz deyishyapti. G'arbdan, Amerikadan chekinish, buni ichida ular o'zlarini o'sha taxtini saqlash, o'zlariga merosxo'rlar tayyorlash borasida ham, ya'ni bizga hech kim aralashmasin degan narsani o'rtaga surib, shu tomondan olib qaraganda ham Gulnoraga o'xshagan merosxo'rlar qaytishi qanaqadir reallikka yaqinroq o'xshaydi menga.
Ulug'bek, ikkinchi bahs mavzumiz, suhbatimiz mavzusi bu O'zbekiston qamoqxonalarida oziq-ovqat ratsionining, o'sha mahbuslarga, mahkumlarga oziq-ovqat ratsionining tayinlanishi bo'lyapti. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tayinlagan mazkur ratsionga ko'ra, bir kishiga, demak, 1-1.5 dona tuxum, kuniga bir marta choy, 80 grammdan 120 grammgacha, demak, go'sht berilishi aytilyapti. Siz bir sobiq siyosiy mahkum sifatida, O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab chiqqan jurnalist sifatida nima deb ayta olasiz? Umuman mana shu oziq-ovqat aytilayotgan ratsionlar kuniga yetarli deb o'ylaysizmi? Umuman mana shu belgilangan norma mahkumlarga beriladimi o'zi?
Belgilangan norma haqida men hozirgina mana o'qib chiqdim. Jo'natishdi bu yerda. Aytilyaptiki, 80 gram go'sht, 35 gram baliq, 1 tuxum, 1 kunga bitta odam deyapti. Men Sojidan o'sha sentyabrda 13-chi kuni meni hibsga olishgan bo'lsa, shu bilan 8 noyabrda chiqdim. Xovos turmasida, ya'ni Jizzax izolyatoridan tashqari Xovos turmasida saqlashdim, so'ng Toshkentga olib borishdi. Men ikkala turmada ham, ikkala qamoqxonada ham bu tuxum degan narsani ko'rmadim, baliq degan narsani ko'rganim yo'q. Lekin o'sha ovqatini berishadi, nonini berishadi. Masalan, Tosh turmada ertalab soat 5:30-6 da shakar tarqatib ketishadi. Shakarni shu bitta odam turib olib qolish kerak. Taqillatadi, eshikni ochadi, olib qolar shakar. Endi choy berishmaydi, qaynoq suv berishadi-da, choyni o'zimiz ichkarida, hamma ichkarida o'zi solib uni nima qiladi. Qog'ozda hozirgina bu yozilgan ratsiondagi narsalar yo'q, bunchalik ko'p emas edi u yerda. Ayniqsa Toshkent turmasidan keyin o'sha Navoiy zonasiga borgan zonani ovqatlari umuman ovqat demasa ham bo'ladi uni. O'sha qattiq qora non, qanaqadir bir quritilgan kartishka aralashgan suv, ichida suyaklari bilan, u suyak nimani suyagi hech kim bilmaydi uni. Juda ham bir abgor holatdagi ovqatni yeyishga majbur bo'lasiz u yerda. Bu qog'ozda aytilgan ratsion, bu qanaqadir hisobot uchun tayyorlangan ratsion shunday bo'lib qoladi. Turmadagilar, qamoqxonadagilar bu narsani ko'rmaydi.
O'tgan hafta oxirida O'zbekiston inson huquqlari masalasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasida Jenevada hisobot berdi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi vakilasining aytishicha, O'zbekistondagi qamoqxonalar boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'ladigan darajada. Siz ham mana shu fikrlarga qo'shilasizmi o'zi? O'rnak bo'ladigan darajadami?
O'rnak bo'ladi. Qaysi tomonda o'rnak bo'ladi? Ya'ni butun jahon turmalari O'zbekistondagi turmalarning ishini, real ishini kuzatib, bunaqa turma bo'lishi mumkin emas deydigan bir dars o'tadigan darajada o'rnak bo'la oladi. Bu yerda qiynoqlar, o'sha ayniqsa bu yemakdan tashqari, yemak ovqat muammosidan tashqari u yerda bo'layotgan qiynoqlar bu alohida bir tekshirib chiqiriladigan narsa. Va aslida bu o'sha Jenevada bo'ladigan sessiyaga men xabarim bor edi, qaysi kunlar bo'lib o'tishidan bexabar edim, ammo men bormoqchi edim. Ya'ni o'zim bormoqchi edim shu ishini kuzatgani. Bu narsalarni aytgan o'shaydi. Lekin kech bildim qaysi kuni bo'lishini, menda imkon qolmadi, ya'ni o'sha kunga yetib borishga juda ham qisqa muddat qolgan edi.
Yana oziq-ovqatlar masalasiga qaytadigan bo'lsak, umuman o'zbek qamoqxonalarida ochlik holatlari bormi mahkumlar orasida yoki oziq-ovqat davomli yetib turadimi, hech bo'lmasa qarindosh urug'lar tomonidan?
Yo'q, ochlik masalasi yo'q u yerda. Odam och qolmaydi, ya'ni o'sha non choyini o'sha ovqatini berishadi. Ayniqsa qamoqxonada, ya'ni yopiq joyda o'tirgani uchun u yerda ertalab kechqurun ikki marta tashqariga olib chiqishadi, aylangani 10 minutdan qolgan paytda shu yopiq joyda bir joyda o'tirgani uchun odam unchalik ovqatga nima ehtiyoj sezmaydi. Ayniqsa u yerda ozgina stress ham bo'ladi, ovqat ko'ngilga sig'maydi, ayniqsa birinchi paytlarda. Lekin yemak masalasi unchalik darajada tosh turmada ayniqsa. Bu havasda u qadar emas, tosh turmada yemak masalasiga e'tibor berishadi ozmoz. Masalan, o'shanda qaysidir bir bayramda men bo'ldim. Havasda roza tutardik, tosh turmaga o'tkazganda bu hayit edi. Hayit kuni osh berganini eslayman. Yaxshigina osh tarqatishgan, o'sha Toshkentda osh edi. Bu esimdan chiqmaydi hech.
Yemak tarqatishda korrupsiya holatlari, ya'ni o'sha mahkumning ovqatini kam berish, undan urib qolishga siz o'zingiz guvoh bo'lganmisiz? Mana shunday holatlar bormi?
Men guvoh bo'lmaganman, lekin ovqat yetarli berishardi. Ama o'zaro suhbatlarda o'shayda shu ovqat tarqatadigan zona qamoqxonada koridorda ishlaydigan, o'zchasida ishlaydigan bolalar haqida suhbatlar bo'lardi. Ko'pchilik o'sha tosh turmada qolishga harakat qilardi. Ya'ni o'sha boshliqlarga uchrab, ularga xat yozib, men o'zchasida qolayin degan narsalar. Nimaga degan ma'noda o'sha ovqat masalasi, ovqatni masalan ichida yurishi, och qolmasligi, keyin o'sha buyruq bo'lishini ham bir aytishgan, ya'ni qaysidir bir mahbuslarga ovqatni kam berish haqida ularga aytishar ekan o'sha boshliqlar. Shu o'zaro suhbatlarda shu narsalar bo'lardi, lekin men o'zim shaxsan bu narsani men biz turgan kamerada bunaqa narsalar bo'lmagan. Ya'ni o'sha yemak vaqtida berib turishgan, o'sha kamerada biz 16 kishi o'tirgan bo'lsak, ko'pchilik bo'lgani uchun u yerda qanaqadir bir ovqatdan bir nima bo'lmas edi.
Kanada mustaqil jurnalist, inson huquqlari faoli Ulug'bek Ashur ozod nazariyada. Katta rahmat Ulug'bek.
Sizlarga ham rahmat Sirojiddin.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar, bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Kunning muhim voqealarini yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun 13-iyul kuni AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan sud mahkamasi boshlandi. Amerikaga 2009-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013-yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Idahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va texnik ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblangan. Xitoy O'zbekistonda tibbiyot, ta'lim va informatsion kompyuter texnologiyalari sohasida islohotlarni amalga oshirish maqsadlariga 57 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Bu vaqtda Xitoy prezidenti Si Szinpin Ufada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. O'zbekiston internet nashrlarining xabar qilishicha, muzokaralar chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 6 yil davomida 3 barobarga oshgani qayd etilgan. 2008-yilda bu ko'rsatkich 1.5 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2014-yilda to'g'ri 10.7 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lish sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantirmoqda. Ozodlik radiosida bugungi yanashlar, uni men Sirojiddin Islom va hamkorim Farruh Yusudiy tayyorlab taqdim etdik. Dam olish oqshomingiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling.